21 bob.
Podshohning yuragi egamizning qo'lida. Uni irmoqdek xohlagan tomonga buradi. Odamning qilmishlari o'zining nazarida to'g'ri, ammo egamiz yuraklarni sinaydi. Solihlik va adolatga amal qilish egamizga qurbonlikdan afzalroqdir. Takabbur ko'zlar va mag'rur yurak chiroq kabi fosiqning gunohini ko'rsatadi. Mehnatkashning rejasi faqat mo'l ko'lchilik keltiradi. Shoshqaloq kambag'allikka uchraydi. Yolg'on bilan boylik topadiganlar chiqib ketadigan bug' kabidir. O'z o'limini izlaydi. Yovuzning zo'ravonligi boshiga yetadi. Chunki adolat bilan ish qilishni rad etadi. Gunohkorning yo'li egri. Softilning ishi to'g'ri. Urushqoq xotin bilan keng uyda umr kechirgandan ko'ra chordoqda yashagan afzal. Yovuzning ko'ngli yomonlikka tashna. Qo'shnisi undan rahim shafqat topmaydi. Mazah qiluvchi jazolansa, sodda odamlar dono bo'ladi. Donoga yo'l yuruq berilsa, bilimi oshadi. Xudo solihdir. Fosiqning uyini u kuzatib turadi. U fosiqni halokatga mubtalo qiladi. Kambag'alning yig'isiga kim quloq solmasa, o'zi yig'laganda ham hech kim javob bermaydi. Yashirincha berilgan sovg'a jahlni yumshatadi. Yeng ichidagi pora esa qattiq g'azabni. Adolatga amal qilish solihlarga sevinch, fosiqlarga esa qo'rqinchdir. Aql idrok yo'lidan chiqqanlar o'liklar orasidadir. Ziyofatni sevgan qashshoqlashadi. Sharob bilan yog'ni yaxshi ko'rgan odam boy bo'lmaydi. Fosiq solihdan, xoin esa sodiq kishilardan ko'ra ko'proq azob chekadi. Urushqoq va badjahl xotin bilan yashagandan ko'ra cho'lu biyobonda yashash yaxshiroq. Dononing uyida yog' ham, eng yaxshi narsalar ham bor. Aqlsiz esa uni sarflab yuboradi. To'g'rilik va inoyat payida bo'lganlar uzoq umr, solihlik va shon-shuhratga erishadi. Dono eng qudratli shaharga borib tayanch bo'lgan qal'ani ham vayron qiladi. Og'zini va tilini qo'riqlagan o'z jonini tashvishlardan asraydi. Takabbur va mag'rurning nomi mazaxchi. Hamma narsani manmanlik bilan qiladi. Dangasaning orzusi o'limga olib keladi. Chunki qo'llari ishga bormaydi. Dangasaning kuni badnafslik bilan o'tadi. Solih esa ayamasdan beradi. Fosiqlarning qurbonligi jirkanchdir. Yovuz niyat bilan keltirilgani esa undan ham battar. Soxta guvoh halok bo'ladi. Haqiqatga quloq solgan esa qoladi. Fosiqning yuzi qattiq, solih esa o'z yo'lini biladi. Egamizga qarshi donolik ham, idrok ham, reja ham yo'q. Ot jang kuni uchun tayyorlanadi. G'alaba esa egamizning qo'lida.